Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-ya olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saata olan əsas xəbərlərdə. Avropa Birliyi prezident seçkilərini azad rəqabət şəraitində keçirdiyi üçün Gürcüstanı təbrik eləyib. Azərbaycan bildirir ki, Gürcüstanda kimin seçilməsinin onlar üçün önəmi yoxdur, sadəcə bu ölkədə sabitliyin qalmasını istəyirlər. Havaların kəskin soyuması üzündən Bina havalimanında təyyarələrin enib qalxmasında problemlər var. Və Çində yüzlərlə dövlət məmuru hər ailəyə bir uşaq normasını aşdıqlarından, işlərindən və Kommunist Partiyasından çıxarılıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Naziri Xavier Salano Gürcüstanı prezident seçkilərini ədalətli rəqabət şəraitində keçirdiyi üçün təbrik eləyib. Salano bu bəyanatı Gürcüstanda seçkin rəsmi nəticələri elan olunmağa başlayandan sonra verib. Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının səslərin böyük əksəriyyətini saydığı səs vermənin nəticələrini açıqlayandan sonra məlum olub ki, Saakaşvili səslərin 53%-ə yaxınını, ən yaxın rəqibi müxalifətin namizədi Levan Qaçiçilaza isə səslərin 25%-ni yığıb. Amma Solana eyni zamanda Gürcüstan rəsmilərini seçkilə baş verən bütün pozuntuları araşdırmağa da çağırıb. Bu arada Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, bir çox sahələrdə əməkdaşlıq elədiyi Gürcüstanda sabitliyin qalmasını istəyirlər. Ətraflı Ələkbər Rafoğlunun xəbərində.
Azərbaycan Gürcüstandakı seçkilərdə ölkələr arası münasibətləri sarsıdacaq heç bir faktor görmür. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, seçkilər Gürcüstanın daxili işidir. Azərbaycan sabit Gürcüstan istəyir və gözləyir ki, bütün proseslər dinc yolla qanun çərçivəsində həll olunsun. Bakıda ona da ümid edirlər ki, Gürcüstanda keçirilmiş prezident seçkiləri ölkənin sabitliyinə xələl gətirməyəcək.
Vacib faktorlarından biri odur ki, Azərbaycanla Gürcüstan strateji tərəfdaşdılar və biz müxtəlif sahələr üzrə sıx işbirliyi həyata keçiririk. Bizim siyasi, iqtisadi, enerji sahəsində ümumiyyətlə xalqlar arasında dostluq münasibətləri mövcuddur və biz bu münasibətləri bundan sonra davam etdirəcəyik və bütün səylər göstərəcəyik ki, bu münasibətlərə zərər gətirəcək amillər olmasın.
Gürcüstanda növbədənkənar prezident seçkiləri yanvarın 5-də keçirilib. ATƏT seçkilərdən razı qalıb, Rusiya pisləyib.
Ələkbər Rafoğlu. Pakistan bildirib ki, heç bir xarici ölkə istər Amerika ol, istərsə də başqası öz ərazisində hərbi əməliyyatlar keçirməyə imkan verməyəcək. Pakistan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Məhəmməd Sadiq New York Times-a çıxan məqalənin şərhliyində belə deyib. Məqalədə iddia olunurdu ki, Amerika hərbçiləri Pakistandakı İslamçı yaraqlara qarşı daha konkret addımlar atmaq niyyətindədirlər. Prezident Pərviz Müşərrəf isə bildirib ki, Pakistan ordusu onsuz da Əl-Qaida və Taliban yaraqlarına özü də zərbələr endirir. Keniyada müxalifət sabahı təyin elədiyi kütləvi etiraz aksiyasını təxirə salıb, bildiriblər ki, prezident seçkiləri ilə bağlı mübahisəni yoluna qoymaq istəyən vasitəçilərə daha bir şans vermək istəyirlər. Müxalifətin lideri Raila Adinga, Amerikan nümayəndəsi Tindai Fraser ilə görüşəndən sonra bu bəyanatı verib. Rəsmi nəticələr indiki prezident Muayyi Kibakinin qələbəsini ifadə eləyir, müxalifət seçkin nəticələrini tanımır. Dekabrın 27-sindəki seçkilərdən bu yana iqtidar və müxalifət tərəfdarları arasındakı toqquşmalarda 500-ə qədər polisin rəqəmlərinə görə isə 600-dən çox adam həlak olub. Çində hökumətin hər ailədə bir uşaq siyasətini pozduğuna görə yüzlərlə adam Kommunist Partiyasından və dövlət işlərindən çıxarılıb. Xinhua Dövlət Agentliyi xəbər verib ki, Hubei əyalətində ötən il 97 min adam bir uşaq normasını keçib və onların arasında məmurlar, deputatlar, siyasətçilər də var və bu yüzdən yeni il girəndən 500 adam Kommunist Partiyasından 395 nəfər isə dövlət işlərindən çıxarılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda havaların kəskin soyuması hava nəqliyyatının təyyarələrin işinə təsirsiz ötüşməyib. Hazırda Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanına nə bir təyyarə enir, nə də qalxa bilir. Bu barədə Azadlıq Radiosunun aeroportda olan müxbiri xəbər verib, əlverişsiz hava şəraitinə görə bütün reysləri iflic olduğu bildirilir. Azaldan deyiblər ki, güclü qarın yağması nəticəsində uçuş zolaqları buz bağlayıb, dünəndən isə Naxçıvana reyslər də təxirə salınıb və bir sıra beynəlxalq reyslərə də Bakıya gələn təyyarələr qəbul edilə bilməyib. Azərbaycan ərazisində hava şəraitinin pisləşməsinə əlaqədar orta məktəblərdə tədris yanvarın 10-una qədər müvəqqəti dayandırılıb. Təhsil Nazirinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Bayram Hüseynzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Təhsil Nazirinin əmri ilə havaların pis havalar davam edərsə, tətil biraz da davam etdirilə bilər. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.
Hava şəraitinə əlaqədar 3 günlük orta
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www. Azadlıq Radiosu.
Kameradan sonra işten sonranın ikinci saati başlayır ama bizim GAR adlı bir mevzumuz uyum belediye havanın keskin değişmesi devam etmektedir. Yeniden hatırladım ki havalimanı işlemir. Heydər Əliyevadan bir havalimanından söhbət gedir. Son elde ettiğimiz məlumata göre, əllik bu məlumat yenilənmir, ama son məlumata göre ne bir təyyarə inir, ne de qalxa bilir Heydər Əliyevadına Beynəlxalq Hava Limanına. Biraz əvvəl-əvvəlki saatte Fuad Cəfərli idi studiyamızın qonağı, Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. O qeyd etdi ki, bu cür iqlim dəyişmələri, havanın kəskin dəyişməsi birinci növbədə insanların həyat tərzinə təsir edərkən onların nəinki onların ümumiyyətlə bazar iqtisadiyyatının özünə təsir edir. Çünki müəyyən burada amillər var. Əgər birbaşa təsir də olmasa, dolayısıyla yolla məktəblərin axı təsiri var. 3 gündür əlavə olaraq 3 günlük tətillər davam edir. Şagirdlər üçün, təhsil alanlar üçün. Digər tərəfdən bir çox işçilərin öz ofislərinə, iş yerlərinə çatma problemləri var. Bu da iqtisadiyyata birbaşa təsirdir. Bəzi yerlərdə bugün qısa iş günü elan edilib, bəzi yerlərdə ümumiyyətlə iş olmayıb. Biz işləyirik, belə deyək. Studiyamızın qonağı isə hazırda İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Vüqar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz.
Yəni, siz normal çatdınız, yəni problem olmadı yaxınlaşma, amma nə dərəcədə bu iqlim dəyişmələri, təbiət bir növ insanın əməli olan bazar iqtisadiyyatına təsir, bax belə təsiri doğrudan mı həddin artıq çox ciddidir və bunu necə qarşısını almaq mümkündür sizcə?
Təbii ki, onun iqtisadi tərəfləri var. Söhbət ona gedir ki, əgər iqlim dəyişirsə və eyni zamanda öbür şəhər əmini iqlim dəyişirilmə hazır deyilsə, o zaman təbii ki, bunun neqativ iqtisadi təsirləri var. Və bir qismini siz qeyd etdiniz ki, ofislərin bir qismi işləmir, eyni zamanda müəyyən adamlar, işçilər öz iş yerlərinə çata bilmirlər və ya müəyyən şirkətlər və ya ofislər var ki, onlar ümumiyyətlə yarım gün işləyiblər və ya işləməyiblər. Amma bundan başqa səbəblər də var. Yəni, səbəblər yalnız hansı ofisin işləməsi və ya da hava limanı işləməməsi. Təbii ki, bunlar iqtisadi səbəb kimi xarakterizə olunmur. Ancaq bütövlükdə, yəni iqtisadi baxımdan başqa səbəblər ondan ibarətdir ki, hava dəyişəndə, yəni iqlim dəyişəndə və şəhər bütövlükdə ölkə iqlimi hazır olmayanda onda nə baş verir iqtisadi baxımdan? Əvvəl əmtəyə dövriyyəsi azalır. Yəni insanların böyük bir qismi alış-veriş eləmirlər. Onlar bazara getmirlər böyük bir qismi, çünki evdən çölə çıxa bilmirlər. Onların böyük bir qismi, yəni ticarət mərkəzlərindən getmirlər, təbii ki, alış-veriş eləmirlər və bütövlükdə əmtəyə dövriyyəsinə təsir edir. Və başqa tərəfdən, eyni zamanda xidmət sferası var ki, xidmət sferası, əgər iqlim dəyişikliyinə şəhər hazır deyilsə, həm bu günlər iflic olur. Məsələn, restoranların böyük bir qismi, onların müştərilərinin sayı azalır. Çünki iqlim imkan vermir ki, insanlar restorana getsin və ya ki, başqa xidmət sektorunu istifadə eləsin, xidmət sahələrini istifadə eləsinlər. Yəni, çox müxtəlif adi kinoteatrlardan tutmuş, çox müxtəlif, yəni hətta saçın düzəldilməsinə qədər xidmət sektorları var ki, onlar artıq bu günlər işləmirlər. Yəni, bu baxımdan iqlimin dəyişməsi, yəni qarın yağması və qarın yağması nəticəsində insanların öz mənzil başına çata bilməmələri, yalnız bu subyekti və ya gündəlik problem deyil. Bu həm də iqtisadi problem. Bu iqtisadi, yəni qeyd etdiyim kimi iqtisadi problem olaraq ölkənin iqtisadi, bütövlükdə iqtisadi həyatına təsir edir. Və təbii ki, bu baxımdan şəhərin belə iqlim dəyişikliklərinin hazır olması olduqca vacibdir. Çünki əgər şəhər iqlim dəyişikliklərinə hazır deyilsə, o zaman bütövlükdə ölkənin və şəhərin iqtisadi subyektləri normal olaraq fəaliyyət göstərmir və göstərməyəcəkdir. Və çox təəssüf ki, bu indiki üstən qarın yağması göstərdi ki, bizim şəhər iqlim dəyişikliklərinə hazır deyil. Və bütövlükdə bizdə iqlim dəyişikliyinin iqtisadi tərəfləri temel olaraq heç vaxt nəzərə alınmır. Yəni, fikir verirsiniz, radioda, televizorda, bütün mətbuatda, yəni azad radiosu sizin olmaq şərtində təbii ki, bu üstən iqlim dəyişikliyinin iqtisadi tərəflərinə toxunmurlar. Amma məsələn, iqlim dəyişikliyinin iqtisadi tərəfləri olduqca ciddi məsələdir. Yəni, deyirəm ki, burada kifayət qədər, yəni milyon manatların ölçülən dövriyyənin azalmasından gedir. Və bu baxımdan həm yenə deyim, xidmət sektoru, həm ofislərin işləməməsi, iş yerlərinin, yəni insanların iş yerlərinin, o cümlədən alış-veriş məntəqələrinə, xidmət yerlərinin çata bilməməsi bütövlükdə iqtisadiyyatda təxminən yəni milyon manatlarla dövriyyənin azalmasına və yəni bu günlərdə bu həcmdə ziyanın dəyməsinə gətirib çıxarır.
Bunun necəsə hansısa bir təsistəkələrim bu sözü resepti, amma yəni çıxış yolu var yoxsa yox?
Təbii ki, var. Əvvəla Bakı kimi iri şəhər təbii ki, iqlim dəyişikliyinə hazır olmalıdır. Yəni, təəssüf ki, hətta yay vaxtı çox isti olanda görürsün, insanlar böyük bir qism işləyə bilmir. Çünki onlar küçəyə çıxa bilmirlər. Və qışda eyni zamanda soyuq olanda insanlar üstən qar yağandı və qarın yağması nəticəsində şəhərin infrastrukturu iflic vəziyyət düşəndə insanlar təbii göz mənzil başlarını sata bilmir. Öz getmək istədikləri yerlərə gedə bilmir. Bunun təbii səbəbi var. Yəni bu qarın yağması yalnız Bakı üçün spesifik hal deyil. Yəni məsələn aeroportla bağlı, aeroport işləri, amma ki Moskvanın Moskva aeroportu Şeremetova gün ərzində təxminən bir 200-ə yaxın reys gəlib gedir. Amma və Moskvada demək olar ki ilin yarısı qar olur və şaxta olur. Amma Moskva aeroportu normal işləyir. Çünki bu şəhər artıq yəni bu şəhər bu aeroport ona hazırdır. Və çox təəssüf ki bizdə nə aeroport nə şəhər iqlim dəyişikliyinə hazır deyil. Baxmayaraq ki bizim şəhərin və aeroportun özündə imkanlar var ki onlar iqlim dəyişikliyinə qabaqcadan hazır olsunlar. Məsələn aeroport buz bağlayıb və təbii təyyarələr düşüb qalxa bilmir. Amma Moskvada və başqa iri şəhərlərdə hətta qarın az yağması güman olunan şəhərlərdə belə məsələn Orta Asiya şəhərlərinin aeroportlarında həmin sistemdən istifadə olunur ki həmin yer qızdırıcı yəni piltələr düzülür ki gələcəkdə buz qar yağarsa orada buz olmasın yəni donmasın yer, təyyarələr sərbəst şəkildə düşüb qalxa bilsin. Və çox təəssüf ki biz həmin sistem qurulmayıb. Halbuki buna indi biz irəliləyən dəyərlərdə yəni danışacağız. Buna imkanlarımız var. Yəni bizim kifayət qədər mali olaraq imkanlarımız var ki şəhərdə və bütün ölkədə normal və bütün iqlim dəyişikliyinin hazır olan infrastruktura qura bilək.
Bu mümkündür.
Təbii ki, mümkündür.
Suallarınız varsa dinləyicilər, şunları mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Vüqar Bayram studiyamızın qonağıdır. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Bu dalgada işten sonra programı devam edir. Vüqar Bayram, İqtisadi ve Sosyal İnkişaf Mərkəzi rəhbəri studiyamızdadır. Vüqar Bey, ki, indi dediniz biraz əvvəl ki, mali imkanlar var Azərbaycanda. Burada maraqlı bir məsələ var. Sizin mərkəzin ekspertləri düşünür ki, fondun gəlirlərinin 30 neft, dövlət neft fonduna söhbət gedir. Gəlirlərin 31%-nin dövlət büdcəsinə transfer edilməsinin gələcəkdə ciddi negativ sosial nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bunu aydınlığa gətirərdiniz, xahiş edirəm.
Mən qısa olaraq qeyd etmək istəyirəm, dövlət neft fondunun 2008-ci il üçün büdcəsi gəlirləri 3.6 milyard dollardır. Biz yəni fondun xərcləri isə 1.7 milyard dollardır. Və fondun biz yəni təbii toxunacaq detallarına, amma konkret son sualla bağlı və fondun xərclərinin bir qismi 1.1 milyard dolları dövlət büdcəsinə transferlər şəklində dövlət büdcəsinə veriləcək. Yəni bu hansı baxımdan neqativ nəticələri çıxara bilər, gətirib çıxara bilər. Əvvəla təbii ki, indi biz qarla bağlı danışıq. Azərbaycan neft ölkəsi olaraq da yeganə neft ölkəsi deyil. Və Azərbaycan kimi bir neçə neft ölkəsi var və təbii ki, uğurlu modellər var ki, uğurlu modellərdə bir də Norveç modelidir və çox nə qədər maraqlı olsa da Qazaxıstan modelində artıq uğurlu model kimi təqdim olunmağa
başlayır. Orada da qar yağır, Norveçdə də qar yağır.
Və Norveçdə məsələn neft gəlirlərindən bütövlükdə Norveçin neft fondu, biz Norveçin neft fondu pensiya fondu andılanır və Maliyyə Nazirliyinin tərkibində, daha doğrusu Maliyyə Nazirliyi tabelən bir qurumdur. Amma həmin, yəni onu fond desək, Norveçin neft fondundan Norveçin dövlət büdcəsinə ayırmalar Norveçin neft fondunun illik gəlirlərinin 4%-dən artıq ola bilməz. Yəni əgər Norveçin fərqi yox gəlirlərinə qədər, o gəlirlərdən 4%-nə qədərini dövlət büdcəsinə transfer etmək olar. Və bu limit demək olar ki, bütün ölkələrdə fəaliyyət göstərir, tədbiq olunur. İsə Rusiyada, isə Qazaxıstanda neft gəlirlərinin dövlət büdcəsinə transferlərdə limit var. Və çox təəssüf ki, bizdə limiti yoxdur. Yəni, səbəb edir ki, 2008-ci ildə neft fondunun gəlirlərinin 3-də 1-ini biz transfer şəklində dövlət büdcəsinə transfer edəcəyik. Bu hansı neqativ nəticələr gətirib çıxara bilər? Bilirsiniz, bu neft boomu deyirlər ki, neft boomu söhbətdən ona gedir ki, neft gəlirləri artır və neft gəlirləri artdığına görə dövlətin gəlirləri də artır. Bütövlükdə Norveç və indi ən azından Qazaxıstan və Rusiyanın hətta özü də onlar çalışırlar ki, neft boomu dövründə büdcənin kəskin şişdirilməsinə yol verməsini. Büdcə şişdirilməsi, yəni üstün transferlər hansı baxımdan neqativ nəticələrə gətirib çıxara bilər. Əgər büdcə şişirsə və bugün neftin qiyməti yüksəkdə 100 dollardır və 100 dollarlıq bir var 100 dollarlıq təbii ki bu həmin neft ölkələrinin gəlirlərinin artmasına gətirib çıxarır təbii ki. Mən müqayisə üçün deyim ki, neftin bir barelinin qiyməti 100 dollar olanda Səudiyyə Ərəbistanının gündəlik gəliri 350 milyon dollardır. Və Bahreyn 100 milyon dollar gündəlik gəlir. Yəni Səudiyyə Ərəbistanında 3 günə 1 milyard dollar yalnız neft satışından gəlir əldə olunur. Və Və bu dövründə neft ölkələrinin gəlirləri artır. Neft ölkələrinin gəlirləri artdığına görə təbii ki, neft dövlətin imkanları da artır, dövlətin gəlirləri artır və dövlətin əmək haqqını qaldırma və s. imkanları artır. Amma bu və dövlətin xüsusən əmək haqqı artımları dövlət büdcəsindən həyata keçirilir. Yəni heç bir ölkədə, o cümlədən Azərbaycanın dövlət neft fondunun hesabına hansı bir kateqoriyanın, təki müəllimlərin və həkimlərin maaşları artırılmır. Maaş artımı yalnız dövlət büdcəsinin hesabına həyata keçirilir və təbii ki, o dövlət büdcəsi nəzərdə tutulur. Və əgər fonddan vəsaitlər dövlət büdcəsinə transfer olunursa, deyir, bu imkan verir ki, maaşları artıraq və ya da ki, müəyyən sosial layihələr var ki, onları həyata keçirək. Amma bu hansı baxımdan risklidir? Əvvəla, indi fonda yığılan vəsaitlər, yəni il ərzində yığılan vəsaitlərin böyük bir qismini həmin il ərzində istifadə etmək doğru deyil. Əvvəla, ona görə ki, bu fond, bu yəni neft, əgər bir gün biz nefti çıxarmasaq, saxlasaq, yəni neft elə bir gələcəkdə onu gələcək nəsli çıxardıb. Yəni bu çıxardıb sata bilər. Bu yəni bu gün biz onu çıxardıb satır. Bu onu bir bizə hüquq və ya səlahiyyət vermir ki, neftdən gələn bütün gəlirləri aldığımız ildə xərcləyək. Çünki neft təbii sərvət olduğuna görə onu çıxar, onun qazanılmasına, yəni onun varlığına biz o cümlədən hökumət və bütövlükdə cəmiyyət əziyyət çəkmədiyi günə təbii ki, həmin vəsaitlərin istifadədə gələcək nəsilləri də nəzərə almaq lazımdır və gələcək nəsillərin həm vəsaitlərin istifadədə hökmən rolu olmalıdır. Və o baxımdan neft fonduna gələn vəsaitlərin böyük bir qisminin, yəni üçdə birinin, böyük bir qisminin, yəni müəyyən hissəsinin, müəyyən qisminin dövlət büdcəsinə transfer edilməsi arzu olunan deyil. Amma əsas neqativ nəticə, yüksən sosial baxımdan neqativ nəticə olan ibarətdir ki, BUM dövründə büdcə xərcləri artır, büdcə gəlirləri artır, ona uyğun büdcə xərcləri artır və BUM qutarır. Yəni neft hasilatı azalır, hansı ki biz planlaşdırırıq, bizə gözlənilir ki, 2012-ci ilindən sonra ildən ilə neft hasilatı azalacaq və neft hasilatı azalır. Eyni zamanda dünya bazarında qiymət dəyişir. Hətta dünya bazarında qiymət dəyişməsə də neft hasilatı azalır və neft hasilatı azaldığına görə dövlətin gəlirləri azalır. Və artıq əgər bu gün əmək haqqı artımı, təbii ki, illik 30%, 35% əmək haqqı artırırsa və onu dövlət, yəni büdcə Maliyyə Nazirliyi vaxtında ödəyə bilirsə, 5 ildən sonra neft hasilatı azalandı və ya gələn il və ya növbəti il hansı ki proqnoz vermək çətindir, neftin dünya bazarı qiyməti aşağı düşəndə dövlət gəlirləri azalandı, artıq dövlət onu həyata keçirə bilməyəcək. Bu sosial neqativ sosial nəticəyə gətirib çıxara biləcək. Yəni müqayisə üçün deyim ki, Nigeriyada neft bumu dövründə dövlət büdcəsinin xərcləri 70% artdı. Sonra bum qutardı. Yəni neftin böyük bir qismi hasil olundu, qutardı. Və bum qutardı, təbii ki, dövlət gəlirləri də azaldı və sonra nəsədə Nigeriya dövlət büdcəsinin xərcləri 3% illik azalmağa başladı. Artıq büdcənin gəlirlərində artım baş vermir. Büdcənin gəlirlərində artım baş vermədiyinə görə büdcə xərcləri azalır. Üçüncü, yəni bu baxımdan bu problem bizdə də var. Biz gəlirlər artırır, ona uyğun xərclər artırır və sonradan gəlirlər ki, artmayacaq, yəni gəlirlər artmaya bilər, çünki yəni deyir, neft hasilatı azalacaq, eyni zamanda dünya bazarında qiymətdən asılılıq yaranır. Hı-hı. Bunu o zaman artıq hökumət öz sosial öhdəliklərini yerinə yetirə bilmir və sosial öhdəliklərini yerinə yetirməkdə problem yaranır. Üçüncü neqativ tərəf ondan ibarətdir ki, əgər biz dövlət fondundan, daha doğrusu neft fondundan dövlət büdcəsinə nə qədər çox transfer ediriksə, o qədər dövlət büdcəsini neft sektoruna asil edirik. Yəni, səbirlə ki, bizim dövlət büdcəsinin gəlirlərinin təxminən 60% neft sektorunun payına düşür. Və bu o deməkdir ki, bizim dövlət büdcəsi birbaşa olaraq dünya bazarında neftin qiymətindən asılıdır. Dünya bazarında neftin qiymətinin necə dəyişməsi dövlət büdcəsinin imkanları necə olmasını müəyyənləşdirir. Bu arzu olunan deyil və təbii ki, yol veriləndir, yol verilməz, yol verilən deyil. Çünki büdcə gəlirlərinin 60% bir sektorun payına düşməsi, xüsusən o sektor, o sektorda istehsal təbii ehtiyatlara əsaslanır. Bu kifayət qədər qorxuludur. Və o baxımdan biz təbii ki, fonddan dövlət büdcəsinə transferlərin tərəfdarı deyilik. Biz bütövlükdə neft sektorunun dövlət büdcəsinin formalaşmasında payının azaldılmasının tərəfdarıyıq.
Yəni, mən də soruşacaqdım ki, əgər nəsə tənqid olunursa, bundan bir çıxış yolu, bir alternativ təklif olunmalıdır. Siz deyəcəksiniz ki, tərəfdarı deyirsiniz. Yəni, neftdən gələn gəlirlərin dövlətin büdcəsinə daxil olmasına tərəfdarı deyirsiniz. Bəs nə üçün bu gəlirlər gəlib otursun neft fondunda şişsin, neft fondu şişsin və bu pullar axı pullar qalanda onlar ölü bir yükə çevrilir axı. Onları harasa buraxmaq lazımdır, elə deyil?
Təbii ki, buraxmaq lazımdır. Yəni biz onu şəxsən biz və mən onun tərəfdarı deyirəm ki, neft fonduna yığılan vəsaitlər neft fondunda qalmalı, yəni orada neft fondunun təki büdcəsində və ya hər hansı kassasında saxlanmalı. Təki bu elə bu elə deyil. Yəni söhbət ona gedir ki, neft fonduna yığılan vəsaitləri, neft fonduna gələn vəsaitləri xərclənməklə bağlı hökumətin strategiyası olmalıdır.
Bəli.
Yəni biz baxsaq, hansı ki biz qeyd elədik 1.7 milyard dolları dövlət neft fondunun xərcləri olacaq. Yəni təsəvvür eləyin ki, o xərclərin böyük bir qismi o istiqamətlərə ayrılıb ki, yəni 1.1 milyard dolları kənara qoymaq şərtilə ki, büdcəyə transfer olacaq. O istiqamətlərə ayrılıb ki, o istiqamətlərdə həm xərclərin istifadəsi ilə bağlı iqtisadi təsnifatı yoxdur. Yəni məsələn o xərclərin böyük bir qismi tikinti xərcləridir, tikinti təmir xərcləridir. Və siz də bilirsiniz və eyni zamanda son müzakirələr də göstərir ki, vəsaitlər təyinatından daha çox tikinti sektorunda yayındırılır.
Bu isə düzgün deyil.
Sözsüz düzgün deyil. Yəni bilirsiniz, vəsait ayrılan zaman, məsələn Norveçdə olduğu kimi, hökmən xüsusi kriteriyalar olmalıdır. Vəsait ayrılan zaman, əgər vəsaitin ayrılmasına qərar verilirsə, məsələn Norveçdə vəsait ayrılan zaman, vəsaitin Norveç Neft Fondunun vəsaitinin istifadə ilə bağlı qərar verilən zaman müxtəlif meyarlar var ki, onların istifadə olunur. Əvvəla vəsaitlər tikili sektor sayılan sektorlara verilməməlidir. Hansı ki, həmin sektorlarda vəsaitlərin mənimsəlinmə ehtimalı böyükdür, həmin sektorlara vəsait ayrılmamalıdır. İkincisi, fonddan vəsait alan qurum, məsələn, Türkiyə Nəqliyyat Nazirliyi, onun strateji planlaşdırması olmalıdır. Və fond vəsait verən zaman bilməlidir ki, Nəqliyyat Nazirliyinin 15 ildə Nəqliyyat Nazirliyi hansı fəaliyyətlərə həyata keçirəcək və o yəni Nəqliyyat Naziri bir növ strateji planda neft fondunun gözündə görünməlidir ki, 15 il ərzində bu qurum nə edəcək. Və ondan sonra qərar verilməlidir ki, vəsait ayrılır. Eyni zamanda ekoloji məsələlər. Məsələn, bizdə Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri bir çox qurumlar, yalnız ekoloji qurumlar deyil, hətta mən eşitdim Kənd Sərvət İnstitutu həmin layihəyə razılıq verməyib. O baxımdan ki, yəni o təbii iqtisadi səbəb deyil, sadəcə həmin suda yod azdır, eyni zamanda həmin kəmərin ekoloji problemlər var, çünki orada bir sıra meşələr məhv ediləcək, dağlar və s. O baxımdan bir sıra qurumlar həmin layihəyə rəy verməyib və dünyanın heç bir neft ölkəsində vəsait ayrılan zaman ekoloji qiymətləndirmə aparılmadan vəsait ayrılmır. Əgər neft fondu vəsait ayırırsa, hökmən hər hansı bir layihə vəsait ayırırsa, hökmən onun ekoloji qiymətləndirməsi aparılmalıdır ki, həmin layihənin ətraf mühitə təsiri necədir. Əgər həmin layihənin ətraf mühitə neqativ təsiri varsa, təbii ki, neft fondu həmin layihə vəsait ayırmamalıdır. Yəni, biz nəyi təklif edirik? Biz təklif edirik ki, yəni deyirəm, bu meyarlar tətbiq olunsun. Bu meyarlar əsasında vəsaitlərin ayrılması həyata keçirilir. İkincisi, vəsaitlər o sektorlara ayrılsın ki, o sektorlarda xərclərin təsnifatı mümkündür. Yəni, xərclərin təsnifatı nə deməkdir? Xərclərin təsnifatı o deməkdir ki, həmin sektorlarda artıq xərclənən vəsaitləri izləmək mümkündür. Hı-hı. Artıq, səbr edin ki, sən, məsələn, qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil təminatı ilə bağlı ki, evlə tikildi. Bu, hər il demək olar ki, bu istiqamətə vəsait ayrılır. Və hər il bu istiqamətdə çox ciddi müzakirələr gedirir ki, həmin layihədə çox ciddi şişirtmələr var ki, qaçqınlar üçün evlər yəni əslində real qiymətindən, dəyərindən daha yüksək göstərir. Tək, ev başa gəlirsə 100 manata, sənədlərdə göstərir ki, ev başa gəlir 300 manata. Çox təəssüf ki, bu istiqamətə heç bir audit aparılmadan hər il bu istiqamətə vəsait ayrılır. Hədisə verilən ki, dekabrın 26-sında mali ili başa çatmasına 4 gün qalmış. Prezidentin fərmanı ilə bu istiqamətə daha 20 milyon manat vəsait ayrıldı. Halbuki büdcə haqqında, büdcə sistemi haqqında qanuna görə dekabrın 25-i büdcəyə dəyişiklik etməklə bağlı son gündür. Yəni dekabrın 25-dən sonra artıq hər hansı bir istiqamətə vəsait ayırmaq olmaz. Yəni bu istiqamətə ayrılan vəsaitlərin hökmən əgər fond mütəmadi olaraq hər il bir istiqamətə tutaq ki, qaçqı məhzulu köşkülərin ev şəraitinin yaxşılaşılması ilə bağlı vəsait ayırırsa, hökmən ilin sonunda audit aparmalıdır ki, həmin qurum, hansı ki bu vəsaitin xərclənməsinə məsuldur, o vəsaiti necə xərclədi, təyinat üzrə xərclədi, xərcləmədi. Və auditin nəticəsi əldə olunandan sonra yenidən həmin quruma vəsaitin verilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilə bilər. Və çox təəssüf ki, biz həmin auditlər aparılmır. Və auditlər aparılmadığına aparılmalı, təbii ki, vəsaitlər həmin qurumlara təqdim olunur.
Bəs dediyiniz, əgər hərəkətlər və həmin bu planlaşdırma, strategiya, istiqamətlər seçilsə, demək olarmı ki, hansı müddətdə istənilən nəticələrə çatmaq olar? Yani normal neticelerden söhbə gedir. Hansı ki kifayla çoxlu tənqidə məruz qalmırlar və s. Yani bunun hansı bir artıq işləyən düsturu var, yoxsa bu Azərbaycan sayağı bir nəticə olacaq?
Azərbaycan sayağı deyil, amma formal olan ibarətdir ki, əgər ölkədə korrupsiya səviyyəsi yüksəkdirsə, o zaman vəsaitlərin, yəni üstə neftdən gələn vəsaitlərin böyük bir qismi ölkə daxilində xərclənməsi məqsəd uyğun deyil. Və hətta Beynəlxalq Valyuta Fondu və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı təklif edir ki, neft ölkələri, hansı ki ölkələrdə korrupsiya yüksəkdir, o cümlədən Azərbaycan, vəsaitlərin böyük bir qismini xaricdə investisiya etsinlər. Məsələn, müəyyən Dünya Bankının idarəçiliyini versin və ya da ki, müəyyən özəl layihələr, müəyyən layihələrdə iştirak eləsinlər ki, onlar regional və beynəlxalq layihələrdir və həmin layihələrdə maliyyələşdirmə həyata keçirsin. Ölkə daxilində maliyyələşdirmə həyata keçirməsin. Məsələn, dəfələrlə bizim neft fondunun vəsaitlərin istifadəsi ilə bağlı strategiyamız hazırlamışam və onu təqdim etməsi oldu Heath Reisin sözlərində dekabrın 19-unda və orada da özünə net fondunun əməkdaşlarının iştirakı ilə və orada da sual yarandı ki, biz şəxsən indiki halda, yəni indiki halda biznesə net fondundan böyük miqdarda vəsaitlərin ayrılmasının tərəfdarı deyilik. Və sual yarandı ki, nə üçün yəni biznesə, halbuki yəni hökumət çalışmalıdır ki, yerli biznesin inkişaf eləsin və nə üçün biznesə vəsaitlər ayrılmasın. Təbii ki, biz onun tərəfdarıyıq ki, hökumətin funksiyalarından biri yerli biznesin inkişafına dəstək verməkdir. Amma gəlin, əgər bu gün neft, əgər ölkədə yüksək korrupsiya varsa, yəni zamanı şəffaflıq dərəcəsi aşağıdırsa, kim zəmanət verə bilər ki, neft fondundan ayrılan vəsaitlər hakimiyyətdə mövqe tutmuş adamlara yaxın şəxslərin şirkətləri olmayacaq? Bu problemdir. Bu əslində yəni maraqların konflikti deyilən problemdir. Bu Norveçdə tədbiq olunan maraqların konfliktdən qaçmaq üçün metodlar tədbiq olunur Qazaxıstandadır. Bizdə meyarlar yoxdur. Bizdə meyarlar olmadığına görə təbii ki, ölkə daxilində, imkan daxilində az vəsait, net fondunun vəsaitlərinin söhbə gedir, az vəsait xərcləmək lazımdır. Çünki o vəsaitlərin böyük bir qismi səmərəsiz xərclənir.
Elvin Adiləyici, Sığırəlli 744-101-7 nömrəsində sualını göndərib. Sizcə, büdcə gəlirinin neftdən asıllığı azalmağa doğru gedir, yoxsa gələcəkdə bu daha da artacaq?
Hələlik tendensiya artmağa doğru gedir. Çünki mən 2004-cü ildə neft sektorunun büdcə gəlirlərində payı 54% idi. 2006-cı ildə 56% oldu və 2007-ci ildə təxminən 60%-ə yaxındır. Yəni, bugün bu həm də onunla bağlıdır ki, neftin dünya bazarında qiyməti qalxır, neftin dünya bazarında qiyməti qalxdığına görə, eyni zamanda dövlət büdcəsinin gəlirləri artır, neftin dünya bazarında qiyməti qalxdığına görə təbii ki, neft sektorunun payı artır. Yəni, bu düz doğrudur. Qeyri-neft sektorunda əvvəlki illər nisbətən qeyri-neft sektorunda artmış adı onun və 2007-ci ilin yekunlarına görə təxminən qeyri-neft sektorunda 12% artmış adı onun və orta 10% illik qeyri-neft sektorunda artım var. Amma hələ də neft sektoru dövlət büdcəsinin gəlirlərin formalaşmasının da aparıcı sektordur. Və təbii ki, bunun da əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə edilən transferlərin həcmi böyükdür. Yəni, səbəblərin ki, 1.1 milyard dollar yalnız transferdir dövlət fond, dövlət neft fonduna və eyni zamanda dövlət büdcəsi dövlət neft fondundan kənardan, yəni neft satışından gəlir əldə edir.
Gəlirlər.
Sözsüz, neft fondundan neft gəlirləri var ki, onlar dövlət neft fonduna gəlmir, onlar birbaşa dövlət büdcəsinə gəlir. Bəli. Çünki mexanizm belədir ki, əgər neftin dünya bazarı qiymətində bir barrel neftin qiyməti 50 dollardırsa və ya 50 dollara qədərdirsə, o zaman satılan neftdən əldə olunan gəlirin hamısı bir dövlətə dövlət büdcəsinə gəlir. Əgər 50 dollarda 75 dollara qədərsə, o zaman 50-50 bölünür və ya 75 dollardan yuxarısı başqa bir sistem tətbiq olunur. Yəni, formal odur ki, yalnız dövlət büdcəsi yalnız neft fondundan deyil, eyni zamanda neft fondundan kənardan neft gəlirləri əldə edir. Və 1.1 milyard dollar transfer bu təxminən dövlət büdcəsinin 14-15% deməkdir. Və üstə gəl, dövlət büdcəsi net fondundan kənardan gəlirlər əldə edir və bu ona gətirib çıxardır ki, dövlət büdcəsinin formalaşmasında neft sektorunun payı şişir.
Xatırladım, İqtisad və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayram studiyamızı qonağıdır. 050-744-1017 bu nömrəyə siz mobil telefonlarınızdan suallarınızı göndərə bilərsiniz. Kənan soruşur sizdən, Vüqar Bəy, neft fondundan büdcəyə transferlərin həcminə Norveçdəki kimi limit qoyulmasının hansı pozitiv, hansı negativ tərəfləri var?
Limitlərin qoyulması deyil, biz neqativ tərəflərlə bağlı təbii ki, danışdıq ki, neqativ tərəflər odur ki, bu gələcəkdə ciddi neqativ sosial nəticələr gəlib çıxara bilər. Eyni zamanda əldə olmuş vəsaitin, yəni həmin maliyyə ilində xərclənməsi doğru deyil, yəni müqəbul olan deyil. Pozitiv tərəflər onun ibarətdir ki, təbii ki, biz Norveçdə olan kimi 4%-li limitin qoyulmasının tərəfləri deyilik. Çünki Norveç dövlət büdcəsinin vəsaiti olan tələbatı Azərbaycan dövlət büdcəsinin vəsaiti olan tələbatının əylində deyil. Yəni Azərbaycan aydındır ki, Azərbaycan dövlət büdcəsinin vəsaiti tələbatı daha çoxdur nəinki Norveçdə. Çünki Norveçdə neft sektoru bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatına sterilizasiya olunub. Artıq yəni dövlət büdcəsi neft sektoru nəzərə alınmadan fəaliyyət göstərir və dövlət büdcəsinin formalaşmasında qeyri neft sektoru demək olar ki, tamamilə yəni ən azı 95% qeyri neft sektorundan gəlir. Və yalnız çox kiçik bir hissə var ki, Norveçdə dövlət neft sektorundan əldə olunan gəlirlərdir. Təbii ki, bizdə bu mümkün deyil. Bizdə 4% limitin qoyulması mümkün deyil. Ancaq ona görə ki, bizim yəni deyirəm ki, bizim dövlət büdcəsinin gəlirlərə ehtiyacı olduqca çoxdur. Amma bu o demək deyil ki, bizdə məsələn limitsiz şəkildə dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə ayırmalar edilməlidir. Bizdə təbii ki, limitin qoyulmasına ehtiyac var. Ən azı Rusiyada olan kimi. Rusiyada düzdür, konkret limiti yoxdur. Bu həmin mali ilində məyənləşir ki, neft sektorundan dövlət büdcəsinə qədər vəsait ayrılacaq. Amma limitin qoyulmasına ehtiyac var. Və bütün hallarda bu limit biz düşünürük ki, bütün hallarda 20% keçməməlidir. Və həmin limit növbəti illərdə getdikcə azalmalıdır. Əslində hökumət çalışmalıdır ki, qeyri neft sektorunu inkişaf etsin və dövlət neft fondu ayrıca bir fond olsun və neft fondunun idarəçiliyinə tamam neft fondu ayrıca bir fonddur, büdcədən kənar fonddur və onun idarəçiliyi ilə neft fondunun rəhbərliyi məşğul olur və o artıq müəyyənləşdirir ki, həmin orada olan qruplar müəyyənləşdirir ki, vəsaitlər hara qoymaq daha uyğundur. Məsələn, ölkə prezidenti təklif etmişdi ki, illik xarici şirkətlərin səhmlərini alınsın. Bu kifayət qədər pozitivdir. Yəni vəsaitləri ölkə daxilində müəyyən layihələrə ayırmaqdansa daha uyğun, daha yaxşı metodundan ibarət ki, həm vəsaitlərin bir qismini səhmlərin alınmasına yönəltmək və vəsaitlərin başqa bir qismi risk azı olduğuna görə depozit şəklində başqa xarici banklara qoymaq. Yəni bunlar yəni neft fondu artıq ayrıca bir qurum kimi ayrıca menecmentə malik olmalıdır. Onun menecmentinə təbii ki, neft fondu rəhbərliyi məşğul olmalıdır. Və o çalışmaq lazımdır ki, dövlət büdcəsi neft sektorundan sterilizasiya edilsin. Artıq dövlət büdcəsi gözünü tiksin qeyri neft sektoruna. Çünki, yenə deyirəm, neft tükənəndir və sən qısa, yəni təxminən 5-6 ildən sonra bizim neft istehsalımız azalacaq və gözlənilir ki, təxminən 10 ildən sonra kəskin azalma müşahidə olunacaq. Yenə zaman neftin dünya bazarı qiyməti ilə bağlı prognoz vermək praktik olaraq mümkün deyil. Belə olan halda dövlət büdcəsinin dayanaqlı olması üçün dövlət büdcəsinin qeyri neft sektoruna əsaslanan inkişafına nail olmaq olduqca vacibdir.
Birinci saniyədən sonra qayıdırıq efirə dalğanı dəyişmək.
Mən Dr. Rizəli ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email ziya@ SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
İşdən sonra proqramı Mənur Füzələ birlikdə davam edir. İqtisad Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayram studiyamızdadır. Vüqar Bey, ümumi suallar da gəlir sözün açığı. İndi Ərəskər adlı dinləyicimiz soruşun, bilmiyorum nə qədər bu sizə birbaşa aidiyyəti var yoxsa yox, amma bəlkə də əsaslandıra bilərsiniz. Ərəskər yazır ki, qonağınıza demək istəyirəm ki, nə oldu qar yağan kimi Akkord şirkəti evlərin qiymətini qaldırdı. Yəni nə də bu Ərəskər adlı dinləyicimiz bunu gördü. Deməli 20 illik kredit 25 illik oldu. Ancaq qiymətlər 341 manat, 799 manat ayda və s. eyni səviyyədə qalır. Yəni 5 il belə çıxır ki, əlavə olundu və bu da demək olar ki, artım deməkdir. Yoxsa necə? Necəsiz?
Artım deməkdir, amma mən güman edirəm ki, o qarın yağması ilə bağlıdır. Çünki bütövlükdə qiymət artımı var mənzil bazarında, əmlak bazarında və yəni ki, qarın yağması ilə akordun qiymətlərinin qaldırması məncə təsadüfdür, yəni onlar birbaşa bağlı olan məsələlər deyil. Amma əmlak bazarının təbii ki, qiymət artıb və qiymət artımı, əslində, akordun qiymətinin qaldırmasının səbəblərinin biri də yəni, gələn aydan ipotek kreditlərinin verilməsi ola bilər ki, gələn aydan başlayaraq Azərbaycanda 35 milyon manatlı ipotek kreditləri veriləcək və bu təbii ki, həm akord və başqa şirkətlərin qiymət siyasətinin yerindən baxmağı və təbii ki, həm öz mənzillərinin qiymətinin qaldırmasına gətirib çıxarır. Və praktik olaraq ipotek krediti alanlar ipotek krediti artıq güman olunur ki, təxminən mindən artıq ən azı 1000 nəfər ipotek krediti alacaq. Bu deməkdir ki, təbii ki, bu mənzil bazarını təsir ötüşməməlidir. Mən güman eləmirəm ki, qarın yağması mənzillərin qiymətini qaldırır. Bu məncə burada yəni ciddi bir iqtisadi əlaqə yoxdur. Amma səbəblərdən biri ondan ibarətdir ki, artıq 2008-ci ildə 35 milyon manatlıq ipotek krediti veriləcək, sosial ipotekalar veriləcək və bu əvvəlki illə müqayisədə yəni dövlət büdcəsi hesabına verilən ipotekalardan söhbət gedir. Əvvəlki illə müqayisədə təxminən 60% çoxdur.
Aydın. Figar Bey teşekkürler. İştirakınızı yorum minnettarım.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
Figar Bayramov idi. İktisadi ve Sosyal İnkişaf Merkezi'nin rehberi. Ben Otuziye birazdan efire. Kaydırı dalganı da işmeyin.
Ben herkese dua ederim ki Allah'a yaxşı kəlimem onun yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyirlər də.
Azadlıq Radyosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radyosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Azadlıq Radyosu səfirində işdən sonra proqramı davam edərkən mən saytımızda layihələr haqqında sizə söz açan bu forum və sorğuya aid olan məsələlər də sorğu aydındır ki, birbaşa qarla bağlı oldu. Qar Bakıya yaraşır mı sualı verilir burada. Bu suala cavab verənlərin 17% qeyd edir ki, qarın mənə heç bir təsiri yoxdur. 83% isə bildirir ki, Bakıya qar yağdı, həyat iflic oldu. Daha bir cavab versiyası var, amma onu heç kim seçməyib. O belə səslənir. Xırda problemlər olsa da, Bakı şəhər icra hakimiyyəti onları yoluna qoyur. Bu versiyanı heç kim seçməyib. Bax belə, qar Bakıya yaraşır mı sualına cavab vermək üçün sorğuya da iştirak etmək lazımdır. Sorğu isə Azadlıq Radyosu.az saytında yerləşdirilib. Forum isə siyasi proseslərlə bağlıdır. Azərbaycan qonşusu olan Gürcüstanda bildiyiniz kimi yanvarın 5-də növbədən kənar prezident seçkiləri keçirildi. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi seçkilərin ədalətsiz keçdiyini bildirib. ATƏT-in müşahidəçiləri isə deyirlər ki, bəzi qanun pozuntularına baxmayaraq geniş mənada seçki azad və ədalətli olub. Gürcüstan müxalifəti rəsmi nəticələrlə razılaşmır. Necə düşünürsünüz? Növbədən kənar prezident seçkiləri ilə Gürcüstanda demokratiya irəlilədi mi? Bu mövzunu şərh edə bilərsiniz forum hissəsində. Biz birazdan çalışarıq əməkdaşımız İlqar Rəsulla əlaqə saxlayır, telefon əlaqəsində söhbət gedir və o bizi son məlumatlarla təchiz edəcək. Həmçinin suallar da gəlir bizim abunəmizə 057-744-1017 nömrəli abunədən söhbət gedir. Dinləyicilər artıq məlumat verirlər ki, Həsən Əliyev küçəsində işıqlar yandı. Bu prinsip sevindirici bir xəbərdir. Orada yaşayan əhali üçün söhbət Bakı şəhərində mövcud olan küçədən gedir. Digər bir İsmarıç Səmiddən gəlib. Nə vaxt keçmiş Karl Marx'dan yuxarı qalxan yolu düzəltsələr, onda aeroportu da düzəldəcəklər. Buranın yolu iflic vəziyyətdədir. Belə bir məsələlərin düzünün açığı. Bəlkə işə yanaşmaq məsələsinə burada toxunur Səmid adlı bir dinləyicimiz. Yəni bu baxımdan əgər ancaq qəbul etmək olar məsələni. Daha bir xahiş də gəlib Elman adlı dinləyicimizdən. O xahiş edir ki, bir həftəlik hava durumunu səsləndirək. Sözün açığı birbaşa sinoptikdə olmasaq, çalışaraq birazdan telefon əlaqəsi saxlayaq sinoptiklərindən. Hərlik mən digər məlumatı nəzərinizə çatdıra bilərəm. Bu sabah axşam saat 9-a qədər olan məlumatdan ibarətdir. Yanvarın 8-inin axşam saat 9-una qədər, amma bu gecəni, bugündən sabaha keçən gecəni əhatə edir. Sinoptiklər bildirirlər ki, buludlu, əsasən yağmursuz hava olmalıdır Bakı və Abşeron yarımadasında. Axşam buludluğun artacağı gözlənilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək, axşam ara bir güclənəcək. Havanın hərarəti gecə 3-7 dərəcə şaxta, gündüz isə 0, müsbət 3 dərəcə. Belə proqnozlaşdırıb Abşeron yarımadasında. Bakıda da həmçinin 5-7 dərəcə şaxta gözlənilir, gündüz isə 0, müsbət 2 dərəcə. Belə bir proqnozu sabaha bildiriblər. Yollar buz bağlayacaq. Bu isə Bakı və Abşeron yarımadasına aid olan duruma göre değildir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ərazisində qarlı hava bir çox yerlərdə, ərazilərdə 10-12 dərəcə şaxta olacağı haqda sinoptiklər məlumat veriblər, amma bu sabaha olan proqnozdur. Yaxın bir həftəyə olan proqnozu isə biz çalışaraq bir neçə dəqiqədən sonra firmizə qoşulacaq sinoptiklərdən biri ilə aydınlaşdıraq və dinləyicilərimizə məlumat çatdıraq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumun qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbələ jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir eləyirsən. Silingər bir yəmə arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Və məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur, ağzınlar o qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq Radiosunda seçdən sonra proqramı davam etməkdədir. Gürcüstanda demokratiya irələdimi sualı xatırladan forumda verilib. Yanvarın 5-də Gürcüstanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçirildi. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi seçkilərin ədalətsiz keçdiyini bildirir. Adətin müşahidəçiləri isə deyirlər ki, bəzi qanun pozuntularına baxmayaraq geniş mənada seçki azad və ədalətli olub. Gürcüstan müxalifəti isə rəsmi nəticələrlə razılaşmır. Onların razılığı hazırda razılaşmamağın səviyyəsi nə yerdədir və ümumiyyətlə indiki vəziyyət barədə son məlumatı almaq üçün bizim öyüdaşımız İlqar Rəsulla bağlanırıq. Hazırda İlqar, əlbəttə xeyir olsun.
Xoş gördük sizə.
Birinci növbədə hər bir kəsi maraqlandıran sual, yəni Azərbaycanda maraqlanan sual bu hava durumudur. Burada güclü qar yağmaqdadır. Tbilisi-də, Gürcüstanda vəziyyət necədir bu barədə?
Tbilisi-də də qar yağıb, ətraf ağappaqdır, amma belə görürəm ki, eşitdiyim xəbərlərdən Bakıda daha güclü qar yağıb. Çünki burada artıq indi belə bütün günü həmişə, hər gün neçə gündür ki, qar yağır, amma bəzən elə olur ki, sezilmir onun yağdığı, bəzən isə normal qar yağır. İndi hal-hazırda Tbilisinin üzərinə qaranlıq çöküb, axşamdır, artıq qar yağmır. Amma əlbəttə ki, yerdə də qar var, küçə sürüşkəndir. Sadəcə lazımi işlər görülür qarla mübarizə üçün. Ciddi mübarizə aparılmır, çünki mənə belə gəlir ki, Bakıdakı kimi indi burada qar yoxdur. Amma əlbəttə ki, burada da maşınların üzəri örtülüb, damlara baxdı və s. Ziyan.
Gürcüstan müxalifətinin razı olmaması haqda məlumatı mən dinləyicilərə çatdırdım. Onlar indi hər hansı bir bəyanatlarla çıxış edirlərmi, yoxsa hər şeyi saxlayıblar yanvarın 8-nə bayramdan sonra?
İndi öz bəyanatlarını onlar elə seçki günü verdilər. Bunun ardınca da səhər gün əvvəlcədən planlaşdırıldığı kimi dilmi Azadlıq Radiosu da bu barədə efirə verdi. Ayın 6-sında Rike meydanında etiraz aksiyası keçirdilər. Sözsüz ki, bu təkcə seçkilərin nəticələri elan olduqda ikinci yerdə olan Levan Qaçıçıladzinin tərəfdarları yox, digər namizədlərdən də orada var idi və onların da tərəfdarları idi meydana yığışanlar. Etiraz aksiyası keçdi, şüarlar səsləndirildi, çıxışlar edildi, hər bir çıxışda seçkilərin saxtalaşdırıldığı bildirildi. Yerdə biz adamlar arasında söhbət edirdik, onlar da ora toplaşanlar əlbəttə ki, seçkilərin düzgün aparılmadığını bildirirdilər. İttihamlar var idi, karusel əməliyyatı, yəni maşınlarda adamların daşınması, mühkün məntəqələrə orada əlavə səslər verdirilməsi. Bu barədə biz maşınlar görmüşdük özümüzdə məntəqələrdə, amma David Bakratze ilə söhbət edəndə Mikhail Saakashvili'nin təmsilçisi, seçki kampaniyasına rəhbərliyi edən şəxs o bildirmişdi ki, hava pis olduğuna görə maşınlarla kömək olunur, mikroavtobuslarla vətəndaşlar məntəqələrə gələ bilsinlər. Hər bir kəs kimdə bu imkan varsa, müxalifətdən olanlar da digərləri də vətəndaşlara şikayət yaratmalıdırlar. Bu cür maşınlar da kömək eləsinlər. Həmin gün həm də nəqliyyat pulsuz idi avtobuslar ki, əhali rahat məntəqələrə gələ bilsinlər. Amma bunu amma əlbəttə bu Akratçinin dedikləri idi. Digər tərəfsə marşrut deməli mikroavtobusları karusel əməliyyatının iştirakçıları kimi dəyərləndirirdilər. Amma onu deyim ki, bu ittihamlar öz yerində, müxalifət sadəcə mitinqdə təkcə etiraz aksiyası edib yekunlaşmadı. Onlar bildirdilər ki, bu aksiya yekunlaşandan sonra sonunda onlar bildirdi ki, səhəri gün, yəni 7-si, bu gün, yanvarın 7-si bayramdır, bildiyimiz kimi İsa Məsihin doğum günüdür. Bunu Tbilisi'de de böyle, böyle bir bayram indi keçirilir. Bu bayrağı lazım olsa danışarıq diye. Ama onlar bildirdiler ki bayramı gözlüyürler ve bundan sonra ayın sitkisi. Yani neticeler tam elan olunandan sonra onlar öz kararlarını verecekler. Yani eğer bu neticeler hakikati əks elətdirmese, onların dediği hakikati sözsüz ki, onların mövqeyine uygun olmasa, düşündüklerine uygun, onda onlar aksiyanın mübarizəni ümumiyyətlə davam edəcəklər. Bir şey də mən deyim ki, biz mən həmin etiraz aksiyası zamanı imkan tapıb Levan Qasiçiladze ilə söhbət edə bildim bir neçə kəlmə və o da saxtalaşdırıldığını əlbəttə ki, Azadlıq Radiosuna da bildirdi seçkilərin. Bunun ardınca isə mən ondan soruşdum ki, necə, nə dərəcədə özlərini haqlı olduğuna inandılar və mübarizə aparacaqlar da nə dərəcədə inandılar bu mübarizənin onlara istədikləri nəticəni verməsinə. O bildirdi ki, biraz soyuq bir havada əgər vətəndaşlar, sakinlər bura yığışıblarsa meydana, deməli onlar haqlıdırlar və əgər gəlirlər də öz fikirlərini, onların mövqeyini müdafiə edirlərsə, deməli mübarizəni aparmağa da inam var. Hər növbəti gün, bugün əvvəldən də gözlənildiyi kimi sakitçilik oldu. Tbilisidə heç bir şey yoxdur, əlbəttə ki, seçki ilə bağlı. Amma əlbəttə sabah nəticələr elan olunacaq və ondan sonra müəyyən olacaq ki, müxalifət nəticələr nədir və müxalifət hansı mövqeyini tutur, hansı addımlar atacaq. Ziya?
ATƏT bildirir ki, Gürcüstandakı prezident seçkisi demokratik standartların çoxuna cavab verdi, ancaq pozuntular oldu. Rusiya ümumiyyətlə pisləyir həmin bu seçkiləri. Qərb mətbuatı da bəzi şərhləri dərc edir. Financial Times qəzeti yazır ki, son həftələr Qərbin gəldiyi nəticə odur ki, bütün dayağı Saakashvilinin şəxsiyyətinə verməkdənsə bunu biraz azaldı. Əsas dayağı Gürcüstandakı demokratik qurumlara və daha geniş sayda demokratik liderə vermək lazımdır. Bax, bu sözlərin mahiyyəti, əgər Gürcü ekspertləri bunları bilirlərsə və yaxud da deyirlərsə, nə ilə əsaslandırırlar? Belə söhbətlər olubmu?
Ümumiyyətlə, seçki prosesinin özü ondan əvvəlki vəziyyət və sonraki vəziyyət. Yəni, adamlarla söhbətdən onların düşüncələri belə deməyə əsas verir ki, onların fikrinə əsaslanıb deyirəm ki, əvvəlki seçkidə olduğu kimi, deyək ki, Saakashvilinin ilk gün prezident seçilməsi və s. O indi, deyək ki, mövqelər parçalanıb. Yəni, küçədə biz adamlarla görüşürük, söhbət edirik. Yalnız bir nəfərə üstünlük verilmir. Üstünlük namizədlərin adlı, müxtəlif namizədlərin adlarını çəkənlər var. O cümlədən əlbəttə ki, Saakashvili ilə yanaşı, Qasiçiladzenin və digərlərinin adını çəkən var. Amma nəzərə alsaq ki, digər müxalifət namizədlər də, məsələn, Maysaşvili çıxış elədi və digərləri həmin etiraz aksiyasında onların artıq Qasiçiladze ilə birgə olması və onların tərəfdarlarının artıq Qasiçiladze ilə olması deməkdir. Bu baxımdan konkret kimin daha çox, daha üstün olması, konkret bir nəfərin liderlik eləməsi fikri biraz sıradan çıxır. Bir şey də mən deyim ki, Ziya, ümumiyyətlə burada ən pis halda müxalifət hesab edir ki, Qasiçiladze'nin digərlərinin tərəfdarları ikinci tur olmalıdır. Yəni, ən pis halda. Yaxşı halda isə müxalifət qalib gəlir. Ziya?
Təşəkkürlər, İlqar. Minnətdaram. Çox sağ ol. Sadəcə sonda bir məqam sən qeyd etdin ki, bayram pravoslav xristiyanlar İsa Məsihin doğum günü qeyd edirlər. Bu bayramdan biraz əhval-ruhiyyə haqda bir-iki dəqiqəlik səndə məlumat almaq istərdim. Necə keçirilir?
Bayram ümumiyyətlə belə götürəndə istər televiziyalarda, istər şəhərin ucunda artıq seçki məsələsini yəqin ki, bir günlükdə olsa ikinci plana keçirib. Mən Tbilisinin mərkəzində və Rustaveli küçəsinin başında oldum. Yəni tam o mərkəzi azadlıq meydanından uzaq biraz uzaq məsafədədir. Orada çox maraqlı mənzərə gördüm. Milli geyimlərdə yapıncı papaqlar və ondan sonra üzərində xat işarəsi olan ağ örtüklər və s. geyimlərdə bayraqlar, deyək ki, arabalar və s. Xalq ora yığışmışdı və çox maraqlı bayram tədbiri idi. Din xadimləri, kilsə xadimləri orada var idi. Uşaqdan böyüyə, qocaya qədər orada insanlar var idi və onlar müxtəlif geyimlərdə idilər bu bayramı qeyd eləmək üçün. Və bayram özünü şəhərdə göstərdi. Yəni, əvvəl həm yeni il bayramının artı izləri qalmaqdadır. Parlament qarşısında qurulan əyləncə mərkəzi, kiçicik karusellər və s. davam edir orada uşaqların şənlənməsi, böyüklərin uşaqları oraya gətirməsi. Eyni zamanda, dediyim kimi, İsa Məsihin doğumu günü münasibəti ilə keçirilən bayram. Hər halda Tiflisdə bugün daha çox bu bayram nəzərə çarpırdı. Nəinki seçki, vətəndaşların özləri, müxalifətin də özünün dediyi kimi bu bayramdır və doğrudan da onlar bayramı göstərə bildilər. Yəni, bayramı görə seçkini seçkilə bağlı məsələləri sabaha keçirə biliblər.
Minnətdaram İlqar, təşəkkürlər. Çox sağ ol. İlqar Rəsulu idi. Bizim əməkdaşımız Gürcüstan ezam olmuş müxbirimiz. Gürcüstanda bu növbədən kənar prezident seçkiləri keçirildi. Yanvarın 5-də Rusiya Xarici İşlər Naziri seçkilərin ədalətsiz keçdiyini bildirdi. ATƏT-in müşahidəçiləri isə deyirlər ki, bəzi qanun pozuntularına baxmayaraq geniş mənada seçki azad və ədalətli olub. Yəni gördüyünüz kimi fikirlər parçalanır. Gürcüstan müxalifəti rəsmiyyətçiləri razılaşmır. Siz necə düşünürsünüz? Gürcüstanda demokratiya irəlilədi mi? Bu suala siz azadlıqradio.az saytinə daxil olarkən forum bölməsində cavab verə bilərsiniz. Sorğu da keçirilir azadlıqradio.az saytında. Sorğu qarla bağlıdır. Azərbaycan ərazisində yağan qarla. Qar Bakıya yaraşır mı? Konkret sual budur. Və bu sorğuda iştirak edənlərin 14% qeyd edir ki, qarın mənə heç bir təsiri yoxdur. 86% isə qeyd edir ki, Bakıya qar yağdı, həyat iflic oldu. Daha bir cavab versiyası var. Bunu heç bir iştirakçı, bu sorğuda iştirak edən seçməyib. Versiya belə səslənir. Xırda problemlər olsa da, Bakı şəhər icra hakimiyyəti onları yoluna qoyur. Bax, bu versiyanı heç kim seçməyib. Qarla bağlı olaraq, ümumiyyətlə, hava durumu ilə bağlı olaraq yaxın günlərə prognozlaşdırılan vəziyyəti öyrənmək üçün biz Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeoroloji Departamenti Şöbə Müdiri Fikrət Bayramovla telefon əlaqəsi saxlamışıq. Fikrət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Ziya
müəllim. Fikrət bəy, bu dinləyicilər çoxlu artıq bir növ sifariş xarakterli bizə öz ismarıcılarını göndərirlər ki, yaxın bir həftəyə hava proqnozunu onlara təqdim edək və sizin köməyinizdən istifadə edirik. Buyurun, xahiş edərdim.
Buyurun, buyurun.
Bir həftəyə
siz proqnoz. Siz əvvəl də bu barədə sizlə söhbət eləmişdik, Ziya bəy.
Bəli.
Son bir həftədir, şimaldan gələn soyuq hava kütlələri, soyuq və yağıntılı hava şəraiti Respublikamızda bərqərar olub. Bu son günlər yağıntılar da daha intensiv xarakter daşıyır. Xüsusən də Bakı-Abşeron yarımadasında. Hal-hazırda da qar davam edir. Amma buna baxmayaraq, yanvar ayın 7-sindən başlayaraq, Respublikamızın qərbərarından xüsusən də başlayaraq, yağıntıların dayanacağını gözləyirik və hava iqlim şəraitinin tədricən stabilləşməsini gözləyirik. Yəni, deməyim odur ki, bugün axırıncı gündür. Xüsusən də bu qıraq şərq rayonlarında hal-hazırda qar yağmaqdadır. Bu gecə bu proses də bizim qənaətimizə görə dayanmalıdır. Yedisindən dediyim kimi, Respublikanın ərazisində hava iqlim şəraiti stabilləşəcək və bu bir neçə gün davam edəcəkdir.
Bəs Türkiyədən soyuq hava kütləsinin Azərbaycan ərazisində daxil olma ehtimalı yaxın günlərdə nə dərəcədə böyükdür?
Biz nəinki Türkiyə, televizyada görürsünüz, Türkiyədə, İranda, Avropanın bir çox ölkələrində bu hava kütlələri, soyuq və yağışlı hava kütlələri bərqərar olub böyük bir ərazidə. Bu da daxil olmadan söhbət getmir, bu bütün ərazini tutub və stasiyonel şəkildə böyük bir Avropa ölkələrinə, o cümlədən cənubu İranacan gedib böyük bir ərazini tutmuşdur. Bu proses demək olar ki, sabahdan qutarmaq üzrədir.
Aydındır. Minnətdaram, Fəbət, təşəkkürlər, çox sağ olun. Fikrət Baramov idi bizimlə, telefon qeydində və eşitdiniz, hər halda bugün sonuncu gündür belə kəskin hava şəraitinin. Yaxın günlərdə stabil olaraq qalacaq. İndi güman ki, bax, belə stabil olaraq, kəskin şərait olmadan, stabil olaraq qalmaqdan söhbət gedirdi. Fikrət Baramov isə Ekoloji Təbii Sərvətə Nazirinin Milli Hidrometeoroloji Xidmətinin Hava limanı departamentinin şöbə müdürüdür. Hava limanı isə İdarə Əliyev adına bir hava limanını son məlumata görə hələ ki işlənmir, nə bir təyyarə enir, nə də qalxa bilir. Bu məlumatlar sonradan, yəni tədricən yeniləşdikcə öz əksini Azadlıq Radiosu .az saytında tapacaq. Məsələn, Xudafiz Təşin bugünə veriliş proqram bitdi. Kifayət çoxlu danışdı. Sadəcə bir xatırlatma edim. Kontekst proqramı axşam saat 8-də Bakı vaxtı ilə Azadlıq Radiosun efirində yayımlanacaq xəbərlər və mövzular. İlqar Rəsul Tbilisidən Gürcüstan paytaxtından canlı efirə qoşulması gözlənilir. Marek Çingizoğlu əməkdaşımız Gürcüstandakı növbədən kənar prezident seçkilərinə Azərbaycanda hansı reaksiyaları öyrənib və bu Azərbaycan bu seçkilərdən hansı dərsi götürmə ehtimalını aydınlaşdırır. Kəbiran Dilavərli bizim digər müxbirimiz, əməkdaşımız Bakıda qarın yaratığı problemlərdən bəhsini reportajı təqdim etməlidir. Belə, yəni əsas mövzular bunlardır və bunları da bugün sizə təqdim etdik. Salamat qalın, sabah axşam saat 5-də işdən sonra proqramında mənə üsələ birlikdə Azadlıq Radiosunun efirində eşidilərik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbələ jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sədaqətli